Virðulegi forseti. Í morgun heimsótti mig ung kona sem missti föður sinn í janúar síðastliðnum vegna Alzheimers. Við þekkjum það öll hversu alvarlegur og skelfilegur sá sjúkdómur er. Talið að 60-70% allara þeirra sem eru með heilabilun fái Alzheimer. Ég var að lesa grein sem að öldrunarlækni Landspítalans skrifaði í vor, Steinunn Þórðardóttir, þar sem hún talaði á skelfilegu stöðu sem að ríkir í þessum málaflokki. Þar sem í rauninni virðist einkennast af stefnuleysi, þar sem eru 200 einstaklingar á bið, en það sem ég langar til þess að nefna, það það sem þessi unga kona sagði við mig í morgun þegar hún var að tala hvernig hún og fjölskyldanar hefðu reynt að stíga inn í og halda virkni föðurins eins lengi eins og kostur var. Með alls konar fáan til þess að gera ýmsa hluti og hún var að segja hvað var í ótrúlegt að sjá neistan kvikna í annars sorgmætum augum þessara einstaklinga þegar þau fengu jafnvel í hendurna sandpapír og kubb til þess að pússa eða hvað sem lita, mála, fá myndir af fólkinu sínu, halda að við skrifa nöfnin á ástvinni sínu við myndin og ýmislegt og annars slíkt. Hún sagði þetta hægði mikið á og veitti ákveðna gleði og hvað getum við gert? Hvað erum við að gera til þess að reyna að halda fólkinu okkar virku sem lengst og reyna að gera þeim lífið bærilegt sem lengst því við vitum líka Alzheimer er náttúrulega bara dauðans alvöru sjúkdómur og leiðin bara einungis ein. Þannig að ég veit að hún hefur reynt að vera í sambandi við velferðarráðherra, við heilbrigðisráðherra, hún nær engu sambandi við neitt. Þannig ég segi, þetta í okkar höndum, kæru alþingismenn og kæru fulltrúar fólksins í landinu. Það í okkar höndum að móta skýra stefnu og hjálpa stað við að gera fólkin okkar, sama hvað það gamalt, sama að hverju það veikt, að gera það lífi sem bærilegast, sem lengst. Ég þarf alveg ljósta öldruðum og einungis eftir að fjölga.
Átökum til málsáttu 50 þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.